πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πρώτο μπυλόν η λεγόμενη πολική μπάλα, ένα φαινόμενο που περιγράφει διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, αν και οι περισσότεροι μετεωρολόγοι δεν συμφωνούν ότι μπορεί να χαρακτηριστεί είτε ως μπάλα είτε ως βόμβα η κακοκαιρία που αναμένεται σε πολλές περιοχές της χώρας τις επόμενες ώρες. Απλά ένα κλασικό χειμωνιάτικο σκηνικό, όπως λένε, που θέλει λίγο προσοχή. Αυτό τουλάχιστον λένε οι σοβαροί επιστήμονες. Εντός των πυλών όμως βρίσκεται ήδη μια άλλη πολική μπάλα στην πολιτική σκηνή αυτή τη φορά, όπου η σύγκρουση μεταξύ Μαξίμου και ΣΥΡΙΖΑ οδεύει στα άκρα σε ένα σκηνικό ακραίας πόλωσης με θριαλίδα των εξελίξεων τον απόρριτο φάκελο της ΑΔΕ για τις παρακολουθήσεις, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σήμερα στη Βουλή, όπου όπως λένε οι πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης, ενώ στο Μαξίμου από την άλλη πλευρά σηκώνουν το γάντι και μιλάνε για καλοδεχούμενη εξέλιξη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 25 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις μέχρι την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης αναμένεται να καταθέσει σε λίγο στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας. Καλοδεχούμενη η πρόταση ώστε να υποθούν όλα, απαντά το Μαξίμου. Κατηγορεί τον πρόεδρο της ΑΔΕ για θεσμικό και πολιτικό ατόπιμα. Το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, η καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε από τον νησί ο Πρωθυπουργός. Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες, ανάμεσά τους και προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Νοβάρτης. Με το πρόσχημα της ευνοϊκής δανειοδότησης προσέλκυαν διάφορα θύματα, κυρίως επιχειρηματίες που ήθελαν δάνεια. Αντιπαράθεση Θάνου Πλεύρη Νίκου Παπά στην ΕΡΤ σχετικά με τις καταγγελίες της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. Πράσινο φως από τη Γερμανία για την παροχή τεθωρακισμένων Λέοπαρντ 2 στην Ουκρανία. Επιτρέπει και σε άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο. Συνάντηση στο Μιλάνο Ιταλών και Βέλγων εισαγγελέων που ασχολούνται με την υπόθεση Qatargate. Τι συζητούν? Και τέλος, νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές πρόκειται να τεθεί φέτος εφαρμογή το μέτρο τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα? Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις φωτιά στο πολιτικό σκηνικό με φόντο την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, να καταθέσει στη Βουλή πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες που υπήρχαν από χθες μετά από τα ευρήματα που προέκυψαν κατά τους ελέγχους της ΑΔΑΕ και παραδόθηκαν στον ίδιο, όπως και σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, από τον πρόεδρο της Αρχής, Χρήστο Ράμο. Από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, ενώ από την πλευρά τους, συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη σχολίασαν ως καλοδεχούμενοι την κίνηση αυτή και εκτόξευαν μέλη κατά του Προέδρου της ΑΔΕ. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε ομόφωνα την άρση της ασυλίας του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή Ανδρέα Πάτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτο Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανδρέα, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Από χθες υπήρχαν οι πληροφορίες για πρόταση μορφή στην κυβέρνηση, αν και ο Πρωθυπουργός δεν βρίσκεται στη Βουλή αφού περιοδεύει στην Κρήτη. Τι αναμένεται να πει από το βήμα της Βουλής ο κ. Τσίπρας και πότε?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, θα έλεγα, οι πολιτικές εξελίξεις τα τελευταία 24 ώρα, με αφορμή το πόρισμα, την έκθεση της ΑΔΑΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής για το απόρριτο των επικοινωνιών. Μια έκθεση με την οποία επιβεβαιώνεται, όπως λένε οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, παρακολούθηση 6 προσώπων. Πρόκειται για 4 στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έναν πρώην στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού και έναν εν ενεργεία υπουργό. Με αφορμή την έκθεση αυτή και με βάση τα όσα υπόθηκαν χτες στην συνάντηση που είχε ο κύριο Τσίπρας με τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον κύριο Ράμο, αλλά και κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, φαίνεται πως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει αποφασίσει να δρομολογήσει το, θα λέγαμε, το κορυφαίο χαρτί που έχει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με βάση και τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, που είναι η κατάθεση πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό με αφορμή τις παρακολουθήσεις, το σκάνδαλο, όπως τονίζει επανειλημμένα αξιωματική αντιπολίτευση και σύσσωμη αντιπολίτευση των υποκλοπών και παρακολουθήσεων, και το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Ιούλιο μήνα και την αποκάλυψη του Νίκου Ανδρουλάκη περί του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ περί παρακολούθησής του.
Τώρα, αν κατατεθεί με εντωμεταξύ, Ανδρέα, η πρόταση δυσπιστίας, τι προβλέπει ο κανονισμός για το χρονοδιάγραμμα?
Αναμένουμε την ομιλία του και καταρχάς του κυρίου Τσίπρα από λεπτό σε λεπτό, προκειμένου προφανώς μέσα στη διάρκεια του βελτίου μας να έχουμε αυτή την ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Αυτομάτως θα σταματήσει το έργο της ολομέλειας που έχει να κάνει με την ψήφιση ενός νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας δωρεών του Ιδρύματος Νιάρχου προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα σήμερα το απόγευμα να ξεκινήσει η τριήμερη διαδικασία πρότασης της πρότασης δυσπιστίας που θα καταθέσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βέβαια, δεν αποκλείεται η κυβέρνηση που θα παραστεί εδώ, θα είναι παρούσα εδώ και στον κύριο Τσίπρα θα απαντήσει ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γέρα Πετρίτης, να μετατρέψει αυτή την πρόταση δυσπιστίας σε ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως η διαδικασία θα είναι η ίδια, θα είναι τριήμερη και θα έχει την ευκαιρία η κυβέρνηση, όπως και η αντιπολίτευση συνολικά, να μιλήσουν εφόλης της ύλης, και βέβαια η κυβέρνηση μέσω του κυρίου Γεραπετρίκη έχει δηλώσει ότι είναι καλοδεχούμενη η πρόταση δυσπιστίας, προφανώς γιατί θα αξιοποιήσει και εκείνη τα χαρτιά της και με βάση τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητα για τα έργα και τις ημέρες επικυβερνήσεων Αλέξη Τσίπρα.
Τώρα να περιμένουμε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ανδρέα, να παρουσιάσει ονόματα από το βήμα της Βουλής.
Είναι πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις, όπως λέμε ο κύριος Τσίπρας.
Από τον φάκελο που πήρε χθες από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ.
Ναι, ο οποίος φάκελος έχει παραδοθεί από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τόσο στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, και μάλιστα έχουμε πληροφορηθεί με την ένδειξη απόρριτο, όσο και στους αρχηγούς των κομμάτων, όλων των κομμάτων, αλλά και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Σιάρα. Θα πρέπει να πω βέβαια ότι αυτό το πόρισμα Ράμου έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης, που θεωρεί ότι ουσιαστικά ότι ο κύριος Ράμος ουσιαστικά έχει εξελιχθεί σε μια, ουσιαστικά πρόκειται για ένα στέλεχος το οποίο ουσιαστικά βγάζει εκθέσεις με βάση την κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και στα επιχειρήματα της κυβέρνησης απάντησε σήμερα ο κύριος Ράμος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ποτέ δεν έχει δεχτεί πρόσκληση από τον κύριο Μητσοτάκη προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του, αλλά και τις έρευνες τις οποίες ο ίδιος διεξάγει και μπορεί να διεξάγει για την αποκάλυψη όλων των στοιχείων που έχουν να κάνουν με το σκάνδαλο των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Θα πρέπει να σου πω εδώ πέρα ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και κινήματος αλλαγής, ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης, και γενικότερα το κόμμα, προτείνει τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να αποκαλυφθούν όλα και να έχουν και έναν πιο επίσημο ίσως χαρακτήρα με την πρόσκληση του κυρίου Ράμου. Πάρα πολύ σοβαρά χαρακτηρίζει τα στοιχεία της επιστολής Ράμου ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, ενώ και η ελληνική λύση θεωρεί ότι ο πρόεδρος της ΑΒΑΕ οφείλει να ενημερώσει το κοινοβούλιο όπως ορίζει το συνταγματικό του καθήκον, ενώ και το ΜΕΡΑ 25 ζήτησε επίσημα από την ΑΒΑΕ την ενημέρωση βάσει του νόμου υποχρεούται να κάνει ο κ. Ράμος. Είμαστε εν αναμονή προφανώς
των
εξελίξεων και της ομιλίας Τσίπρα, η οποία θα δρομολογήσει και τις εδώ κοινοβουλευτικές διαδικασίες στο πλαίσιο του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής.
Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως θα επικοινωνήσουμε στη διάρκεια του δελτίου μας και θα συνδεθούμε και εμείς αμέσως και πάλι με τη Βουλή για να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, η κυβέρνηση από την πλευρά της κάνει λόγο για μεθόδευση που μήνες τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και προκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσει σε πρόταση δυσπιστίας ώστε να υποθούν όλα όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στελέχη του Μαξίμου. Επιπλέον κατηγορούν τον κύριο Ράμο για θεσμικό και πολιτικό ατόπιμα. Στο θέμα και στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε από την Κρήτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πιστεύω ότι αυτό το εργοτάξιο το οποίο βλέπετε ανοιχτό πίσω μας είναι η καλύτερη απάντηση την οποία μπορεί η κυβέρνησή μας να δώσει σε αυτήν την τοξικότητα την οποία επιχειρεί για ακόμα μια φορά να καλλιεργήσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν δεν έχεις να πεις τίποτα στους πολίτες για το πώς οραματίζεσαι το μέλλον, αλλά όταν δεν μπορείς ούτε να υπερασπιστείς το παρελθόν σου, διότι αυτό φέρνει στην μνήμη εξαιρετικά επώδυνες αναμνήσεις, τότε καταλήγεις να κάνεις το μόνο το οποίο ξέρεις, να διχάζεις, να πολλώνεις και να επιχειρείς να κυλήσεις την πολιτική ζωή του τόπου στη λάσπη. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτήν την πορεία.
Πάμε τώρα στην Κρήτη και συνδεόμαστε με την απεσταλμένη της ΕΡΤ, την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης. Τι λένε στην κυβέρνηση? Είμαστε εν αναμονή, βεβαίως, να επαναλάβουμε της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή.
Ναι, και σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές που έχουμε από εδώ και το κλίμα που επικρατεί από το Ηράκλειο της Κρήτης, ουσιαστικά αυτό που αναμένει η κυβέρνηση είναι ότι αν κατατεθεί τελικά, όπως τιμολογείται από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, πρόταση μορφής, είναι έτοιμη η κυβέρνηση να περάσει την αντεπίθεση, δηλαδή να πει ναι, να γίνει στη Βουλή μια ευπόληπτη ύλη, όπως μας μεταφέρουν συζήτηση, για όλα τα μείζωνα ζητήματα και συνολικά για τα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως τονίζουν ότι η στάση αυτή από πλευρά τη αξιωματική αντιπολίτευση είναι δηλωτική, όπως μας μεταφέρουν, μια απέλπιδες προσπάθειες ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών που θα πέσει στο κενό, ενώ εκτοξεύουν και βέλη κατά του Προέδρου της ΑΔΕΕΦ, για τον οποίο υποστηρίζουν ότι βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την Κουμουνδούρου και λειτουργεί ως παρακολούθημα. Τώρα, όπως είπες, από την Κρήτη, όπου περιοδεύει σήμερα και βρίσκεται σε εξέλιξη η περιοδία του Πρωθυπουργού, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Δημαρχείο του Ηρακλείου, ναι, όπου παρουσιάζεται το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Κρήτης από τους αρμόδιους υπουργούς και στο τέλος θα τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός. Από την Κρήτη, λοιπόν, και ξεκινώντας με πρώτο σταθμό της περιοδίας του, το εργοτάξιο του βορειοδικού άξονα του νησιού, ουσιαστικά έκανε λόγο για τοξικότητα και αυτό που τόνισε, όπως ακούσαμε, είναι ότι η κυβέρνηση απαντά με έργα σε αυτό το κλίμα που επιχειρείται να δημιουργηθεί και ουσιαστικά αυτό που επιχειρείται από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο διχασμός, η πόλωση και τον κυλιστή, όπως είπε, η πολιτική ζωή του τόπου στη λάσπη. Αυτό που επισημαίνει ο Πρωθυπουργός και με την επίσκεψή του εδώ είναι ότι στόχος είναι να προχωρήσουν κανονικά τα σημαντικά έργα υποδομής. Εξού και η επίσκεψή του, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών στο νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελίου. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, στόχος είναι η επόμενη μέρα και η αναπτυξιακή τροχιά, στην οποία, όπως μεταφέρεται από εδώ, από το Ηράκλειο της Κρήτης, έχει μπει η χώρα, να προχωρήσει κανονικά. Και να σας πω ότι το απόγευμα αναμένεται και η κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού σε αυτά το απόγευμα, εδώ πάντα από το Ηράκλειο της Κρήτης.
Γεωργία Σκιτζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούσαμε τη δήλωση νωρίτερα ο Πρωθυπουργός από την Κρήτη. Ο Αλέξης Τσίπρας, είμαστε αναμονή της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, ο οποίος ζήτησε από χθες την παρέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να ακούσουμε τι είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.
Ένα πράγματι ρυπαρό δίκτυο, από ένα εγκληματικό δίκτυο, θα έλεγα εγώ, που λειτουργούσε όμως εντός του Μεγάρου Μαξίμου και καθοδηγούνταν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αυτή η δημοκρατική εκτροπή σε μία χώρα, σε ένα κράτος δικαίου, σε μία ευνομούμενη πολιτεία, δεν μπορεί να μείνει δίχως απόδοση ευθυνών. Ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών της εκτροπής και της συγκάλυψης οφείλει να αναλάβει τις έτσι κι αλλιώς αμετάθετες πολιτικές του ευθύνες. Και οφείλει να πράξει αυτό που θα έπρατε οποιοδήποτε άλλος πρωθυπουργός σε ευρωπαϊκή χώρα, σε ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, να παραιτηθεί.
Τώρα, βολές κατά του Προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμου εξαπέλυσε μέσω του πρώτου προγράμματος η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.
Τα τελευταία 20 χρόνια και επί των ημερών του κυρίου Ράμου, συνίστατο σε εκθέσεις που αναφέρονταν σε συστημικά και σε στατιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τις άρσεις απορρίτου. Ουδέποτε υπήρξε τα τελευταία 20 χρόνια αναφορά σε πρόσωπα των οποίων είχε αρθεί το απόρρητο. Επελέγει χθες για πρώτη φορά να αντιστραφεί αυτή η ερμηνεία και να γίνει ενημέρωση για τα φερόμενα πρόσωπα. Όλα αυτά δεν γίνονται σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο, όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε Σιαφάκα, και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής εξ αντικειμένου καθίσταται μέρος του πολιτικού παιχνιδιού και όλης αυτής της συζήτησης και της αντιπαράθεσης.
Η ίδια ρωτήθηκε αν υπήρξε τα τελευταία 3,5 χρόνια επικοινωνία του κύριου Ράμου με τον Πρωθυπουργό. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Αν θεωρούσε ότι υπήρχε κάποια συνταγματική παραβίαση ή θέμα, πάντως 3,5 χρόνια τώρα δεν ζήτησε ποτέ να δει τον Πρωθυπουργό ή να καταθέσει αυτά τα θέματα και αυτούς τους προβληματισμούς. Δεν έχει ζητήσει να δει τον Πρωθυπουργό.
Για επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης από την αξιωματική αντιπολίτευση έκανε λόγο στο πρώτο πρόγραμμα ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραγκούνης, μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνεια της Βουλής, ο οποίος ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις της κυβέρνησης ότι υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των ενεργειών του κ. Ράμου και των ενεργειών του κ. Τσίπρα.
Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και κ. Ράμου. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν κάποιες συντονισμένες ενέργειες και υπάρχουν και κάποιες ενέργειες από τον κ. Ράμου που, αν θέλετε την άποψή μου, μιλάω καθαρώς δομικά. Πλέον είναι στα άκρα όρια των αρμοδιοτήτων του, διότι έχει επέμβει δικαιοσύνη σε αυτό το ζήτημα και υπάρχει μια περίοδος που πρέπει να ερευνηθεί, που δεν ξεκινάει από το 19, ξεκινάει και από πολύ νωρίτερα, και έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη σε ευαίσθητη, προσέξτε, σε ευαίσθητη περίοδο που είναι όπως είναι οι εκλογές.
Σε διαφορετικό μήκος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην Υπουργός Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, εστίασε μέσω του σταθμού μας το τι θα έπρεπε να έχει κάνει ήδη η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ο κύριος Ράμος, έχω την αίσθηση ότι κάνει καλά τη δουλειά του και ότι ακολουθεί πιστά και το Σύνταγμα και τον νόμο συγκρόθησης της ΔΑΕ. Και αυτή τη στιγμή που διακυβεύεται το ζήτημα της δημοκρατίας στην Ελλάδα, η κυρία Σακελαροπούλου, ακόμα και με ένα διάγγελμα ή αν θέλετε με αυτό που κάνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που έλεγε 4 γραμμές και επηρέαζε όλο το πολιτικό σύστημα, να το κάνει.
Αυτά λοιπόν και από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα να δούμε και στο Πασό Κινάλ τι λένε για τις εξελίξεις και ποια είναι η αντίδραση από το κόμμα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νότη.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο Πασό Κινάλ, στο φόντο, στο περιθώριο, θα λέγαμε, μάλλον στο φόντο τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης με την Ένωση Αυταπασχολούμενων Ελεύθερων Επαγγελματιών Γυναικών, ήταν προγραμματισμένη και αποφασίστηκε να γίνει αυτή, διότι η ζωή συνεχίζεται και έχει και συγκεκριμένες προτάσεις για αυτή την κατηγορία αδικημένων, όπως τις χαρακτηρίζει γυναικών το Πασό Κινάλ, και καταθέσει και σχετικές τροπολογίες. Με πόντο λοιπόν αυτή τη συνάντηση, παραλαμβάνουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κινείται μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει να κινείται με έναν θεσμικό τόνο απέναντι στην υπόθεση των υποκλοπών. Σε ό,τι τον αφορά προσωπικά, άλλωστε, και ο ίδιος επανέλαβε, μιλώντας στους συνεργάτες του, αλλά και σε εμάς, την ΕΡΤ, νωρίτερα το πρωί, αν θυμάμαι καλά, ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του για να έχει άπλετο φως σε κάθε επίπεδο ο αγώνας και στην ελληνική δικαιοσύνη αλλά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Από εκεί και έπειτα ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε το κατά Πασόκ είναι δίλημα των εκλογών, ή με αυτούς που είναι ικανοί για όλα για να διατηρήσουν μια θέση εξουσίας, ή με αυτούς που με εκείνους που μπορεί να θυσιάσουν τα πάντα για να εξασφαλιστεί η ευημερία, η κοινωνική ειρήνη, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πατρίδα. Αυτό το δίλημα, το δεύτερο ή τέλος πάντων, εκείνος που είναι έτοιμο να θυσιάσει τα πάντα, ερμηνεύτηκε από κάποιους και ως υποστήριξη έμεση του κυρίου Ανδρουλάκη προς τον κύριο Ράμο της ΑΔΑΕ και τις ενέργειές του. Βεβαίως, από εκεί έπειτα οι ισορροπίες στηρώνται και τις καταδεικνύουν συνεργάτες του κυρίου Ανδρουλάκη, θυμίζοντας ότι στη συνέχεια ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε καθαρά για ενέργειες που θυμίζουν ακριβώς την προηγούμενη κυβέρνηση για άλλα θέματα. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι τα σημερινά πρωτοσέλιδα είναι ίδια με πρωτοσέλιδα άλλων εποχών με άλλο χρώμα. Άρα κράτησε, Γρηγόρη, όπως είναι σαφές, ίσες αποστάσεις,
μάλιστα.
Ευθύνες στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά όχι συγχωροχάρτη, αν μου επιτρέπετε ο όρος, στον ΣΥΡΙΖΑ για τα πεπραγμένα της δικής του διακυβέρνησης. Από εκεί πέρα θα σημειώσουμε ότι κρεμεί, βεβαίως θα υπάρξει συζήτηση στη Βουλή, εφόσον καταθέτει.
Βεβαίως, το επόμενο τριήμερο, ναι.
Ναι, αλλά το Πασόκ Κινάλ δεν αδιαφορεί για τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Για παράδειγμα, υπάρχει η δήλωση του εκπροσώπου, συγγνώμη, τύπου του εκπροσώπου του Πασόκ Κινάλ, του κ. Μάντζου, ο οποίος θέλει να υπάρξει κοινός τόπος με τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις, ούτως ώστε η Χρυσή Αυγή να βρεθεί εκτός εκλογικών διαδικασιών, με συμφωνία όλων των δυνάμεων του συντογματικού τόξου ή την ευρύτερη δυνατή συμφωνία. Ενώ υπάρχει προγραμματισμένη και την Κυριακή Κεντρική Επιτροπή στο Πασό Κινέλ, όπου το μείζον θέμα θα είναι, εκτός βεβαίως από τα τρέχοντα της πολιτικής επικαιρότητας, και θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, θα έχει προηγηθεί πιθανότατα και η συζήτηση στη Βουλή, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα συγκροτηθούν τα ψηφοδέλτια, διότι είναι κοινό μυστικό ότι υπάρχει μια δυστοκία. Υπάρχουν αρκετά άτομα που έχουν αποσύρει στελέχη, που έχουν αποσύρει την αρχική του υποψηφιότητα, και υπάρχουν συγκεκριμένες περιφέρειες όπου υπάρχουν προβλήματα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε.
Μάλιστα.
Και τις κρατίες προς το τέλος και πού θα είναι και ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης. Εδώ κάποιοι λένε, ψηφιδίζουν, θα έχουμε έκπληξη. Θυμίζουμε ότι οι αρχηγοί των κομμάτων έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν τρεις περιφέρειες, από τις οποίες βεβαίως σε μία θα αναδειχθούν.
Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα αυτό αναλυτικά.
Έτσι κι αλλιώς το διάστημα μέχρι τις εκλογές θα έχει πλούσιο ρεπορτάζ και το Πασόκ Κινάλ.
Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ, και να κλείσουμε την αναφορά μας στο Πασόκ με ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτά που ο κ. Ανδρουλάκης, όπου δείχνει αυτό που μόλις ακούσαμε στο ρεπορτάζ, ότι το Πασόκ Κινάλ δηλαδή και ο πρόεδρος του κρατούν ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
Σήμερα πραγματικά έχω συγκλονιστεί από τα πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων, διότι είναι τα ίδια με άλλο χρώμα από αυτά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικά χρόνια. Είναι αδιανόητο σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία όποιος δεν υπηρετεί το αφήγημα και την ισχύ της κεντρικής εξουσίας να βάλεται ηθικά και πολιτικά. Αυτό δεν είναι ένα κανονικό ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα.
Και ενωμένεται λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα των παρακολουθήσεων στο ειδικό δικαστήριο. Τώρα η γραμματέας του Χρήστου Καλογρίτσα κατέθεσε ημερολόγιο, από το οποίο προκύπτουν τουλάχιστον δύο συναντήσεις του Νίκου Παπά με τον Αρτέμι Αρτεμίου στο γραφείο του επιχειρηματία. Η κυβέρνηση καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει αν οι συναντήσεις αυτές αφορούσαν τη ροή χρημάτων προς την Κουμουνδούρου. Παράλληλα, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς και ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης διασταύρωσαν τα ξύφη τους στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ για τις καταγγελίες της γραμματέως του κυρίου Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο.
Το κατηγορητήριο καταραίει κομμάτι-κομμάτι, δεν προσελκύει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης όταν παρελάβουν μάρτυρες ο ένας μετά τον άλλον και δεν βλέπουν καμία εμπλοκή. Αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον, εν μέρη λογικά, όταν κατέθεσε η γραμματέας του κ. Καλογρίτσα. Η γραμματέας του κ. Καλογρίτσα έχει πει ένα κάρο ψέματα για τα οποία θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Το καινούριο, κύριε Παπακλημίτζο, είναι ότι η πλευρά Καλογρίτσα-Λοβέρδου εμπλέκει ευθέως Μητσοτάκη.
Η γραμματέας του κ. Καλογρίτσα είπε κάτι που και ο κ. Καλογρίτσας το έχει πει στην Επιτροπή που ήμασταν, ότι μεταφέρονταν χρήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ πέρα οφείλω να πω, δεν λένε πουθενά ότι μεταφέρονταν στον κ. Παπά, μεταφέρονταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Το μεταφέρονταν στο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, εδώ πέρα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Κάναμε.
Εσείς έχετε κάνει μήνυση σε θέματα,
εγώ,
κύριε Παπά, που αφορούν εσάς. Οι σακούλες στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει μήνυση από τον Τσίπρα. Δεύτερον, δεν έχει γίνει μήνυση μέχρι τώρα στον κύριο Καλογρίτσα. Και το λέω ότι δεν θα τολμήσει κανένας να κάνει μήνυση στον κύριο Καλογρίτσα.
Πάμε στη συνάδελφο την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι. Μεγάλη κόντρα, μεγάλη αντιπαράθεση για το ημερολόγιο που κατέθεσε η γραμματέας του κυρίου Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο, από το οποίο τι προκύπτει λοιπόν?
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όντως πυροδοτήθηκε η ένταση εκ νέου χθες στο ειδικό δικαστήριο μετά την κίνηση των δικηγόρων του επιχειρηματίου Χρήστου Καλογρίτσα να προσκομίσουν σημειώσεις από το ημερολόγιο της γραμματέως του κ. Καλογρίτσα, της κυρίας Εφταλίας Διαμαντή, η οποία θυμίζουμε ότι είχε καταθέσει για βαλίτσες με χρήματα και φακέλους με αποδέκτη το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, βάσει του οποίου φαίνεται να υπάρχουν τουλάχιστον δύο συναντήσεις μεταξύ του επιχειρηματία του Νίκου Παπά και του δικηγόρου Αρτέμι Αρτεμίου. Σε δύο ημερομηνίες είναι σημειωμένες οι συναντήσεις, στις 15 και στις 22 Σεπτεμβρίου του 2016. Από την πλευρά του, η υπεράσπιση του Νίκου Παπά υπέβαλε ένσταση κατά τον SMS που είχε προσκομίσει σε προηγούμενη συνεδρίαση η πλευρά του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, ναι, προσκομίζοντας παράλληλα και μία τεχνική πραγματογνωμοσύνη, βάσει της οποίας φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα να μην είναι γνήσια τα SMS. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή λέει ότι υπάρχει δυνατότητα τα SMS αυτά να έχουν χαλκιδευτεί, να έχουν δημιουργηθεί από κάποιον άλλον. Ευθέως ο κύριος Παπάς βάλει κατά της κίνησης αυτή του κυρίου Καλογρίτσα, λέγοντας ότι τα επίβαχα SMS δεν είναι γνήσια, δεν είναι αυθεντικά. Με την πλευρά του κυρίου Καλογρίτσα να ανταπαντά ότι ο επιχειρηματίας είναι διατεθειμένος ο ίδιος να δώσει το κινητό του στις αρχές, ώστε να ελεγχθεί η γνησιότητα των συγκεκριμένων SMS. Και αναμένουμε ποια θα είναι η συνέχεια στο θέμα αυτό. Mm-hmm. Σήμερα σας θυμίζω ότι είμαστε στη διαδικασία των αναγνωστέων εγγράφων στο ειδικό δικαστήριο αυτό, mm-hmm, και αμέσως μετά θα κληθούν μάρτυρες υπεράσπισης. Για σήμερα έχουν κληθεί η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Αλεξιάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Οπότε θα δούμε τι θα προκύψει στις επόμενες ώρες και από τη σημερινή συνεδρία του ειδικού δικαστηρίου. Εν τω μεταξύ, αν έχουμε μία ακόμα σημαντική εξέλιξη, καθώς στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ο προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Νοβάρτης.
Ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα της ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ειδικότερα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για το πλημέλημα της πλαστογραφίας, για την εξαπάτηση που φέρεται να έκαναν σε βάρος 7 επιχειρηματιών μέσα σε 2 χρόνια μελία τουλάχιστον 600.000 ευρώ. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία. Να πούμε ότι αναζητούνται ακόμη 4 πρόσωπα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Η ποινική δίωξη στρέφεται κατά των 7 προσώπων, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το στοιχείο ότι σε βάρος του φερόμενου εγκεφάλου της εγκληματικής οργάνωσης, του ανθρώπου που κατά τις αστυνομικές πηγές είναι ανάμεσα στους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Νοβάρτης, υπευλήθηκε μία μήνυση το Δεκέμβριο του 2022 για απάτη από εκπρόσωπο εταιρείας, για απάτη ύψους 150.000 ευρώ, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απάτη στον άνθρωπο αυτό. Η υπόθεση βρίσκεται στην ανάκριση και αναμένουμε αυτές οι δύο δικογραφίες να συσχετιστούν.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον δικηγόρο ενός από τους συλληφθέντες τι είπε στην κάμερα της ΕΡΤ.
Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά την κατηγορία, φυσικά και ο δικός μου εντολέας αρνείται ρητά και κατηγορηματικά. Ο δικός μου εντολέας δεν θα αποτελέσει πολιτικό παιχνίδι και ξυλαστήριο θύμα στην κόντρα μεταξύ Μαξίμου και ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά λοιπόν και από τον δικηγόρο ενός από τους συλληφθέντες. Πάμε και στον συνάδελφο τον Νίκο Κουντούρη, καθώς νωρίτερα η αστυνομία έδωσε στη Γαδά λεπτομέρειες για τη δράση των τριών συλληφθέντων. Ανάμεσά τους, να θυμίσουμε, και ο προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Νοβάρτης. Νίκο, καλό μεσημέρι. Πολλά τα θύματα από ό,τι δίνουν τα στοιχεία και μεγάλα τα χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, από αυτούς τους 7 επιχειρηματίες πήραν 800.000 ευρώ σύμφωνα με τις αρχές, σχεδόν 200.000 έδωσε ο καθένας. Και το χειρότερο είναι, όπως υπόθηκε στις ανακοινώσεις, ότι άλλοι 15 Έλληνες επιχειρηματίες ενημερώθηκαν τελευταία στιγμή από την ασφάλεια που είχε ξεκινήσει τις έρευνες από το περασμένο Σεπτέμβρη, ότι αυτή η εταιρεία στην ουσία είναι απάτη και δεν έχασαν τα χρήματά τους. Μάλιστα, οι ίδιοι οι επιχειρηματίες δεν πίστευαν ότι αυτή η εταιρεία ήταν μαϊμού, η εταιρεία στο Ντουμπάι. Να πάρω όμως τα πράγματα από την αρχή, να πω ότι η εγκληματική οργάνωση δρούσε τα τελευταία 2 έτη. Είχαν φτιάξει λοιπόν την εταιρεία βετρίνα στο Ντουμπάι και μέσω ιστοσελίδας διαφήμιζαν τις υπηρεσίες, ότι δηλαδή μπορούσαν να εκταμιεύσουν δάνεια από τράπεζες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε επιχειρηματίες που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να πάρουν δάνεια από ελληνικές τράπεζες, ή ακόμα και να μπορούσαν να επενδύσουν χρηματικά ποσά σε διάφορα προγράμματα με υψηλές αποδόσεις, όπως υπόσχονταν. Μάλιστα, η εταιρεία αυτή εμφάνιζε ως στελέχη άτομα που επικοινωνούσαν με τους επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν Ινδό και για δύο αλλοδαπούς. Έχει σχηματιστεί, όπως ακούσαμε, δικογραφία και για αυτούς. Ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και μια γυναίκα από την Κύπρο που δηλώνει δικηγόρος και είναι γνωστή ενός εκ των δύο συλληφθέντων συνεργών του 51χρονου εγκεφάλου του προστατευόμενου μάρτυρα στην υπόθεση Νοβάρτης, ο οποίος διατηρούσε το γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας και εκεί έκλεινε τα ραντεβού με τα θύματα. Οι 7 επιχειρηματίες, να σου πω, συντομία που εξαπατήθηκαν, δραστηριοποιούνται ο ένας σε προγράμματα σε λογισμικό για τυχερά παιχνίδια, άλλος έχει εταιρεία με ιθιοκαλλιέργειες, άλλος εταιρεία με παραγωγή πυροκομικών προϊόντων, άλλος τουριστική επιχείρηση και άλλος μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Συνελήφθησαν λοιπόν σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις που έγιναν χθες παρουσία εισαγγελέων από την ασφάλεια Αττικής, ο 51χρονος και οι δύο συνεργοί του, ο αποκαλούμενος πλαστογράφος 63 χρονών και ο αποκαλούμενος από τους αστυνομικούς κεφαλονίτης 66 ετών. Όπως είπαμε, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Κατά τις έρευνες, να σου πω κλείνοντας, ότι κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς 15.500 ευρώ, υπολογιστές, σφραγίδες, έγγραφα, σημειώσεις. Η έρευνα για την υπόθεση, όπως καταλαβαίνεις, συνεχίζεται.
Ακριβώς. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε και πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στην Γαδά η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, και ο Διευθυντής Ασφάλειας Αττικής, Δημήτρης Δάβαλος.
Ο μηχανισμός αυτός περιλάμβανε δημιουργία ιστοσελίδων, δημιουργία λογαριασμών ηλεκτρονικών ταχυδρομείων υποτιθέμενων στελεχών της ανύπαρκτης εταιρείας, δημιουργία εταιριών ασφάλισης δανείων με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δημιουργία και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κατάργηση και διάθεση πλαστών πιστοποιητικών, οπτικό υλικό σε υποτιθέμενα γραφεία με πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου της ανύπαρκτης εταιρείας και άλλες ευρηματικές ενέργειες.
Από τις έρευνες πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το ποσό των 15.500 ευρώ, 5 φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εκτυπωτής και τάμπλετ, πλακέτα μήτρα σφραγίδας αποτελούμενη από σπόμενους αριθμούς, ελληνικά γράμματα, σημεία στίξης και σύμβολα.
Εκτός συνόρων τώρα, να ξεκινήσουμε από την Τουρκία, με φόντο την απόφαση της Άγκυρας να μπλοκάρει και επισήμως την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, σε μια κίνηση που τη φέρνει σε ευθεία σύγκρουση με τη Δύση. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτριά μας, την Αριάννα Φερεντίνου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Αριάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σήμερα συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας. Στο επίκεντρο η Συρία και η Ουκρανία, όπως είναι λογικό, έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση.
Όχι, σε μισή ώρα. Ξεκινάει, είναι ένα τακτικό, μια τακτική συνεδρίαση, είναι η πρώτη του χρόνου. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας Τουρκίας συνήθως συνεδριάζει κάθε δύο μήνες. Η σημερινή λοιπόν είναι η πρώτη του 2023. Θα γίνει, όπως γίνεται συνήθως, υπό την προεδρία του Προέδρου Ερντογάν και θα περιλαμβάνει μια πυκνή ατζέντα θεμάτων, όπου περιλαμβάνονται και τα ελληνοτουρκικά, το Αιγαίο και το Κυπριακό. Όπως αναφέρεται, στη θεματολογία θα υπάρξουν οι υψηλού επίπεδου επαφές με τη Συρία, που ξεκίνησαν μετά από 12 χρόνια. Θα συζητούνται επίσης πολλά στρατηγικά θέματα περιφερειακής και εθνικής ασφάλειας, ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται στο Βόρειο Ιράκ και τη Συρία κατά των Κούρδων τρομοκρατών. Προβλέπεται ότι το θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ιδίως των επιχειρήσεων που έχει ξεκινήσει ο τουρκικός στρατός στους τελευταίους μήνες, θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ημερήσιας διάταξης στην σημερινή συνεδρίαση. Προβλέπεται επίσης ότι οι δραστηριότητες και οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ασφάλειας των συνόρων θα είναι επίσης μεταξύ των σημαντικών θεμάτων που θα συζητηθούν. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που θα αξιολογηθεί είναι ότι θα είναι τα προβλήματα με την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό λέγεται ότι θα αξιολογηθούν και οι εξελίξεις στο Αιγαίο, το στάτους των νησιών, η Κύπρος, η Ανατολική Μεσόγειος, όλα αυτά θα συζητηθούν σε ένα πλαίσιο των δικαιωμάτων, όπως θεωρεί η Τουρκία, που έχει στην περιοχή και που έχει, όπως διατείνεται, στη Βόρεια Κύπρο, τα οποία απορρέουν, όπως ισχυρίζεται, από το Διεθνές Δίκαιο και όσον αφορά και την Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, αναμένεται να συζητηθεί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, οι εξελίξεις σχετικά με τον διάδρομο των σιτηρών, οι ειρηνευτικές και διαμεσολαβητικές προσπάθειες της Τουρκίας, η ανθρωπιστική βοήθεια και οι προσπάθειες που γίνονται για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Τέλος, θα υπάρξει αυτή τη φορά το θέμα της Σουηδίας, δηλαδή της διακοπής των διαδικασιών για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας λόγω της ένστασης της Τουρκίας και λόγω των επεισοδίων κατά του Κορανίου με τις διάφορες διάφορα επεισόδια που είδαμε τόσο στην Ολλανδία όσο και στη Σουηδία. Φαίνεται λοιπόν ότι θα συζητηθεί αναλυτικά το θέμα αυτό και γενικότερα η σχέση της Τουρκίας με τη Σουηδία και τη Φιλανδία στο πλαίσιο της ένταξής τους στο ΝΑΤΟ. Προς το παρόν το θέμα έχει παγώσει, υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις, ναι, και προς την Τουρκία. Αλλά όπως εμφανίζεται ο Τούρκος πρόεδρος, είναι ανένδοτος ότι δεν πρόκειται να αναστείλει καμία απόφαση που έχει πάρει ως τώρα.
Αριάννα Φερεντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε μισή ώρα περίπου θα ξεκινήσει η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας. Θα δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Τώρα, μετά τις πιέσεις που δέχθηκε η Γερμανία, αποφάσισε να στείλει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της καγκελαρίας. Επίσης, το Βερολίνο έδωσε την άδεια στις συμμαχικές χώρες της Γερμανίας να κάνουν το ίδιο για να ενισχύσουν την άμυνα του Κιέβου απέναντι στη ρωσική εισβολή. Εν τω μεταξύ, Λονδίνο, Παρίσι και Βαρσοβία εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απόφαση του Βερολίνου. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, ο Δημήτρη Φαναριώτη, για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Εντός της ημέρας, μάλιστα, αναμένεται, λένε πληροφορίες, να ανακοινωθεί κάτι αντίστοιχο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Χρόνια σου πολλά κιόλας για την ονομαστική σου γιορτή. Και καλό μεσημέρι. Μετά από μήνες διστακτικότητας και απροθυμίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία φέρεται να σχεδιάζουν να στείλουν βαρέα τάγκ στην Ουκρανία, κάτι που το Κίεβο ελπίζει ότι θα αλλάξει τις ισορροπίες στα πεδία των μαχών. Ειδικότερα η κυβέρνηση Biden αναμένεται να ανακοινώσει σχέδια για αποστολή τουλάχιστον 30 βαρέων αρμάτων μάχης M1 Abrams, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς αποφάσισε επίσης να στείλει τουλάχιστον 14 αρμάτα μάχης Leopard 2, κάτι που αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγο στη Βουλή. Όπως γράφει το Speaker Online, θα παραδοθεί τουλάχιστον ένας λόχος Leopard, ενώ μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα θα μπορούσαν να προετοιμαστούν για ανάπτυξη και άλλα αρμάτα μάχης από τα αποθέματα της γερμανικής βιομηχανίας. Το περιοδικό επισημαίνει ακόμη πως και άλλοι σύμμαχοι, μεταξύ άλλων από σκανδιναβικές χώρες, θέλουν επίσης να παραδώσουν Leopard 2 στην Ουκρανία. Πάντως, Γρηγόρη, στρατιωτικοί αναλυτές αλλά και ο πρόεδρος Ζελένσκι εκτιμούν ότι πρέπει να σταλούν τουλάχιστον 300 βαρέα άρματα μάχης προκειμένου να σημειωθεί αλλαγή στο στρατιωτικό ισοζύγιο, ενώ ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι πρέπει να σταλούν 800. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πρώτες ρωσικές αντιδράσεις, η Μόσχα ανακοίνωσε δια του πρεσβευτή της στις ΗΠΑ ότι η είδηση συνιστά μία ακόμη κραυγαλαία πρόκληση, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ότι η αναφερόμενη απόφαση της Γερμανίας δεν θα φέρει τίποτα καλό και θα αφήσει έναν εξίτηλο σημάδι στις σχέσεις με τη Ρωσία. Τώρα, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι μια ανακοίνωση σχετικά με τις αποστολές Abrams στην Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει ακόμη και σήμερα, με κυβερνητικούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι θα μπορούσαν να σταλούν τουλάχιστον 30. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές και μπορεί να απαιτηθούν πολλοί μήνες μέχρι να φτάσουν τα αμερικανικά άρματα μάχης στα πολεμικά μέτωπα. Η Πολωνία, μία από τις 16 ευρωπαϊκές χώρες και χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που διαθέτει γερμανικής κατασκευής άρματα Leopard, πιέζει να στείλει τα οχήματά της στην Ουκρανία, αλλά σύμφωνα με τους κανόνες εξαγωγής χρειάζεται την άδεια του Βερολίνου. Τέλος, να κλείσουμε το θέμα σημειώνοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιεν Στόλτεμπεργκ δήλωσε ότι αναμένει από τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας την αύξηση των αμυντικών δαπανών τους, οι οποίες προς το παρόν αντιπροσωπεύουν το 2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και για τις ευχές. Καλή συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να φύγουμε από την αίθουσα σύνταξη τώρα, να πάμε στην Ιταλία. Γιατί εκεί ραγδαίες είναι εξελίξεις στο πλαίσιο της έρευνας του Qatar Gate, του σκανδάλου που συγκλονίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς χθες το βράδυ τα ιταλικά μέσα μετέδωσαν πως το Βέλγιο αποσύρει το αίτημα έκδοσης της κόρης και συζύγου του Πιέρ Αντώνιο Παντζέρι. Συνδεόμαστε με τη Ρώμη και τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται να μεταβούν και Βέλγοι δικαστές στο Μιλάνο για συνάντηση με Ιταλούς αξιωματούχους του δικαστικού χώρου.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε ένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να τονίσω καταρχάς πως δικαστές, μάλιστα, ο ανακριτής των Βρυξελών, Μισελ Κλές, και ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας, Φρεντρίκ Πανδιούς, μετέβησαν στο Μιλάνο κιόλας. Γίναν δεκτοί από τον εισαγγελέα του Μιλάνου, Μαρσέλο Βίγκα, και τον αναπληρωτή εισαγγελέα Φάμπιο Ντε Πασκουάλε, ο οποίος υπενθυμίζει παρακολουθεί τα ιταλικά της έρευνας. Μαζί με την κυρία Ιταλία
Δημήτρη,
υπάρχουν επίσης και άλλες.
Ναι, Κριστιαν, αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας, η γραμμή, και δεν σε ακούμε καθαρά. Και είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που μας μεταφέρεις. Μας έλεγες ότι οι Βέλγοι δικαστές έχουν μεταβεί ήδη, οι Βέλγοι δικαστές μας έλεγες στο Μιλάνο, και έχουν ξεκινήσει τις επαφές με τους Ιταλούς συναδέλφους τους.
Ακριβώς. Πριν από περίπου 2,5 ώρα μετέβησαν στο Μιλάνο και μάλιστα οι Βέλγοι δικαστές Μισελ Κλέζε και ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας Φρέντρικ Φαουλίους έγιναν δεκτοί από τον Εισαγγελέα του Μιλάνου Μαρτσέλο Βιόλα και τον Αναπληρωτή Εισαγγελέα Φάμπιο Δε Πασκουάλε, οι οποίοι υπενθυμίζουν παρακολουθούν τα ιταλικά παρακλάδια της βελγικής έρευνας. Μαζί τους και οι άνδρες της Γκάρντε Ντε Φινάνσα, που είναι μονάδα οικονομικού εγκλήματος. Όπως τονίζει ο Ιταλικός τύπος, ο σκοπός της επίσκεψης είναι το ενδεχόμενο άνοιγμα ενός αυτόνομου κατέλου για το ξέπλυμα κρίματος. Ένας βαθύτερος συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών, εν ώψη περαιτέρων ευρωπαϊκών εντολών έρευνας, όπως και το εάν και ποια στέλη της βελγικής έρευνας θα καλλιεργηθούν και θα αναπτυχθούν στο Μιλάνο, την έρευνα των 6 τραπεζικών λογαριασμών που καταστρέφηκαν, που υπενθυμίζω μεταξύ αυτών είναι και τον Τζόρντι και τη Σελκίνη, αλλά και λήψη αντιγράφων των ηλεκτρονικών συσκευών, υπολογιστές και τηλέφωνα για παράδειγμα, που καταστρέφηκαν στην Ιταλία από τις 9 Δεκεμβρίου και μετά. Τώρα, όσον αφορά τη χθεσινή είδηση, που πολύ σωστά ανέφερε, Γρηγόρη, τα τελικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδωσαν την πρόθεση των βελγικών αρχών να αποσύρουν το αίτημα έκδοσης των γυναικών παντσέρι στις Βρυξέλλες. Μια πρόθεση, η οποία σύμφωνα με τον Συνήγορο των Ιταλίδων, προκύπτει από ένα έγγραφο των τελευταίων ωρών. Ο χρόνος αυτής της απόφασης δείχνει μια συσχέτιση με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και Μεταμέλειας από τον Παντσέρι, η οποία υπενθυμίζω πως υπεγράφει πριν από μόλις λίγες ημέρες. Αυτό, όπως τονίζει ο Ιταλικός τύπος, ενώ ο συνήγορος των Σίλβια Παντσέρι και Μαρία Κολεόνι διευκρινίζει πως μένει να δούμε, αν αυτό σημαίνει καπελευθέρωση των δύο γυναικών.
Κριστία Μαρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Ρώμη. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο κρατά σταθερές τις τιμές ενώ οδηγούμαστε σε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Αυτό δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι σε 2-3 εβδομάδες οι μειώσεις που γίνονται από τις βιομηχανίες αλλά και λόγω της πτώσης της τιμής του ρεύματος θα αποτυπωθούν και στο καλάθι.
Η τάση της αγοράς για τους επόμενους μήνες είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι ο πληθωρισμός να πέσει. Άρα λοιπόν, αν τώρα οδηγεί με το καταναλωτικό κοινό σε μαζικές αγορές, αντιστρατευόμαστε τα βασικά του συμφέροντα. Θα χάσουν λεφτά. Το ρεύμα είναι σημαντικά χαμηλότερο. Ήδη οι βιομηχανίες στέλνουν καταλόγους με μειώσεις τιμών για πρώτη φορά εδώ και 15 μέρες. Δεν λέω όλες, προφανώς υπάρχουν και αυξήσεις προς Θεού. Φαίνεται όμως ότι η τάση του πληθωρισμού του επόμενου μήνα είναι πτωτική.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, τη συνάδελφο, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες από τα όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Να περιμένουμε δηλαδή περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Ανάπτυξης έδωσε σήμερα στην συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσει την κατάσταση της αγοράς και, όπως είπε, περιμένουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Σημείωσε ότι δεν είναι πραγματική η αίσθηση ότι υπάρχει εσχροκέρδεια και πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί πανικό στους καταναλωτές και να οδηγηθούν σε αγορές που δεν θα έκαναν λόγω της φημολογίας ότι έρχονται μεγάλες αυξήσεις στην αγορά. Αυτό δεν θα συμβεί, είπε χαρακτηριστικά. Όλοι οι δείκτες, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, δείχνουν ότι είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οπότε δεν νοείται να έχουμε γενικευμένη εσχροκέρδεια. Σε διαφορετική περίπτωση, ο πληθωρισμός θα ήταν πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, είπε ο Υπουργός. Και αναφερόμενο στο καλάθι του νοικοκυριού, είπε ότι έχει θετικά αποτελέσματα. Οι έλεγχοι επίσης που γίνονται από τη Δημαία είναι συνεχείς και, όπως είπε, επιβάλλονται πρόστιμα τα οποία μάλιστα εισπράττονται.
Το τελευταίο διάστημα, Πινελόπη, υπάρχουν πολλές καταγγελίες από καταναλωτικές οργανώσεις, αφενός ότι πολλά προϊόντα εκτός καλαθιού είναι φθηνότερα από ότι τα αντίστοιχα προϊόντα μέσα στο καλάθι. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο ότι πολλές εταιρείες πουλάνε μικρότερες ποσότητες σε ένα προϊόν και με μεγαλύτερη τιμή. Ρωτήθηκε γι' αυτό το θέμα ο Υπουργός σήμερα.
Σε ό,τι αφορά τις μικρότερες ποσότητες που πολλούνται μέσα σε κάποια προϊόντα, κάποιες συσκευασίες με μικρότερες ποσότητες, ο κ. Ζεσβιάδης είπε ότι είναι νόμιμο στην περίπτωση που πάνω στην συσκευασία αναγράφεται η ποσότητα που περιέχεται μέσα. Άρα ο έλεγχος που μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση είναι αν αναγράφεται η σωστή ποσότητα. Εφόσον αυτό συμβαίνει, τότε δεν τίθεται θέμα παρανομίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα τα οποία, όπως λες, που είναι εκτός καλαθιού, μπορεί να είναι φθηνότερα, όπως λέει και ο ίδιος, το ζήτημα είναι ζήτημα ανταγωνισμού. Δηλαδή, και μάλιστα περηφανεύεται γι' αυτό το γεγονός ότι το καλάθι του νοικοκυριού έχει βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός και να μειωθούν οι τιμές και σε προϊόντα που είναι εκτός καλαθιού.
Ωραία. Τώρα να δούμε και, να πούμε και μια κουβέντα για την άλλη μεγάλη εξέλιξη που έχουμε Πινελόπη και έχει να κάνει με τις έρευνες υδρογοναθράκων στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Κρέκας και Ενέργειας, μίλησε σήμερα για υψηλές προσδοκίες από τις έρευνες στην περιοχή.
Ο κ. Κρέκας βρέθηκε χθες σε μια ειδική εκδήλωση για την μετονομασία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, όπως θα λέγεται πια. Χερέμα είναι, είναι τα αρχικά της εταιρείας.
Πινελόπη, να βάλουμε μια ανωτελεία, αν έχεις την καλοσύνη, μια εκτακτή είδηση της τελευταίας στιγμής. Να πάμε στη Ρόδο, καθώς είχαμε πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, 5,7 Ρίκτερ πριν από λίγο έγινε αισθητή στο νησί. Συνδεόμαστε με τον Αριστίδη Μιαούλη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αριστίδη.
Καλώς σας μεσημέρι από τη Ρόδο. Πραγματικά κουνηθήκαμε, όχι μόνο εμείς στη Ρόδο, αλλά πληροφορίες και μια πρώτη έρευνα. Φαίνεται ότι κουνήθηκαν όλα τα Δωδεκάνησα, από Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό, τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτές τις πληροφορίες έχω. Η ένταση του σεισμού είναι 5,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με το προκαταρκτικό μέγεθος που ανακοινώθηκε από τον κύριο Παδόπουλο. Ο επίκεντρο του σεισμού 65 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Λίντου. Προς το παρόν δεν έχουμε ακούσει κάτι για ζημιές ή ενδεχομένως θύματα.
Ευχάριστο αυτό. Αριστίδη Μιαούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ακούσαμε τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου. Να επιστρέψουμε στο θέμα με τον κύριο Σκρέκα που μας έλεγε, Πινελόπη, για τις υψηλές προσδοκίες από τις έρευνες υδρογοναθράκων στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Λοιπόν, στα τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι σεισμικές έρευνες που διενεργεί η ExxonMobil στην θαλάσσια περιοχή της Κρήτης. Όπως είπε ο κύριος Κρέκας, οι προσδοκίες είναι μεγάλες για τα τελικά αποτελέσματα. Καθώς κάποιοι εκτιμούν ότι στην περιοχή μπορεί να κρύβει, η περιοχή μπορεί να κρύβει κοιτάσματα φυσικού αερίου ικανά να καλύψουν το κενό της Ευρώπης από την απουσία του ρωσικού αερίου για 10 χρόνια. Δηλαδή κοιτάσματα της τάξης των 30 BCM. Να πούμε ωστόσο ότι τέλος Φεβρουαρίου ολοκληρώνονται οι σεισμικές έρευνες, δυσδιάστατες σεισμικές έρευνες, δεν θα γίνουν τρισδιάστατες, θα μελετηθούν αυτές με στόχο να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση το 2025.
Ωραία. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Κρέκας νωρίτερα.
Όλα αυτά έχουν ως σκοπό, όπως είπα, την πράσινη μετάβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στο να φτάσουμε το 2050 την κλιματική ουδετερότητα. Και για να το πετύχουμε αυτό, μεσολαβούν περίπου 30 χρόνια. Αυτά τα 30 χρόνια, το φυσικό αέριο λοιπόν θα είναι κοντά μας. Γιατί θα είναι αυτό το καύσιμο γέφυρα, το οποίο θα διασφαλίζει ότι η διείσδυση των ΑΠΕ θα είναι μεγάλη, αλλά και το ηλεκτρικό μας, ότι το ηλεκτρικό μας μείγμα θα είναι, το ηλεκτρικό μας δίκτυο, να το πω πιο σωστά, θα είναι σταθερό.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς τα οριστικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κώστας Σάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Φόροι εισοδήματος, έμφυα και ΦΠΑ έκαναν τη διαφορά στα έσοδα του προϋπολογισμού το 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, δημιουργώντας μάλιστα το πρόπλασμα, θα έλεγα, για νέο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος θα επιτρέψει την λήψη νέων μέτρων στήριξης μετά το τέλος Φεβρουαρίου, οπότε και θα υπάρξει πλήρης εικόνα για τον περσινό προϋπολογισμό. Τεράστια συμβολή και των δαπανών, οι οποίες περιορίστηκαν κατά περίπου 1,9 δις, σχεδόν 2 δισεκατομμύρια σε σχέση με το στόχο. Ναι. Τα οριστικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 12μηνο που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ότι τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τα 55 δισεκατομμύρια, 55,2 δις για την ακρίβεια, αυξημένα κατά 81 εκατομμύρια και ακόμα δεν έχουν εισπραχθεί το μεγαλύτερο μέρος των τελών κυκλοφορίας. Άρα η πραγματική αύξηση, Γρηγόρη, των φορολογικών εσόδων είναι ακόμα μεγαλύτερη. ΦΠΑ, συν 116 εκατομμύρια τάσεων από ΦΠΑ.
Και στον ΕΝΦΙΑ πήγαν καλύτερα τα πράγματα.
Και στον ΕΝΦΙΑ 165 εκατομμύρια και στους φόρους εισοδήματος 331 εκατομμύρια. Τώρα, Γρηγόρη, εντάχει, ναι, θα πούμε πολλές ειδήσεις από το μέτωπο της οικονομίας, ξεκινώντας από τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Επιγραμματικά θα τα πούμε να προλάβουμε. Νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές πρόκειται να τεθεί φέτος σε εφαρμογή το μέτρο τέλη κυκλοφορίας με το μήνα, προκειμένου να διευκολυνθούν περίπου 120.000 ιδιοκτήτες βιοταχή που έθεσαν, αλλά και όσοι θέσουν έως το τέλος Φεβρουαρίου τα οχήματά τους σε ακινησία. Οι επιτελείς του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2023 είναι εκλογικό έτος, επισπεύδουν την εφαρμογή του μέτρου, σχεδιάζοντας το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αρχές Απριλίου.
Νωρίτερα λοιπόν από κάθε άλλη χρόνια φέτος.
Να θυμίσω ότι το μέτρο προβλέπει ότι αν κάποιος επανακυκλοφορεί στο όχημά του για ένα μήνα θα πληρώσει το 1/12, για 2/12,
το αντίστοιχο 3,
και λοιπά, ούτω καθεξής, μέχρι τους 12 μήνες.
Να δούμε και τι γίνεται και με τις δημοπρασίες εντόκων, Κώστα. Είχαμε μείωση επιτοκίου και έστω και οριακή μείωση.
Ναι, θα πω πρώτα μια είδηση τώρα πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων αμοιβών μερισμάτων τόκων δικαιωμάτων κλπ. Για να υποβληθούν οι βεβαιώσεις αποδοχών από επιχειρήσεις και δημόσιο. Δηλαδή, κατάσταση βεβαίωσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα κλπ. Και μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι φορείς του δημοσίου πρέπει να υποβάλουν αυτές τις βεβαιώσεις για να αρχίσει μετά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στην δημοπρασία τώρα που είπες, Γρηγόρη, φαίνεται ότι η επιτυχής έκδοση δεκαετούς ομολόγου στις αρχές περασμένης εβδομάδας, με την οποία η Ελλάδα άντλησε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, επηρεάζει θετικά και τις δημοπρασίες εντόκων γραμματείων, περιορίζοντας έστω και οριακά το επιτόκιο δανεισμού μείον 0,10% χαμηλότερα στο 2,40% το επιτόκιο στη σημερινή δημοπρασία εξάμηνης διάρκειας εντόκων γραμματείων. Στο λιανικό εμπόριο 15% η αύξηση του τζίρου το Νοέμβριο του 2022. Στα νέα κτίρια, εδώ πάμε στην
και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
Οικονομικά υλικά 11,7% συν η αύξηση στις τιμές τους τον περασμένο Δεκέμβριο. Πιστεύω ότι τα είπαμε.
Βεβαίως. Καλύψαμε όλο το φάσμα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Επιστρέφουμε στο αστυνομικό δελτίο μέσω της Καλαμάτας, καθώς συνελήφθη ο 38χρονος, ο οποίος φέρεται ως δράστης της δολοφονίας του 47χρονου στην πόλη της Πελοποννήσου. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει από την ΕΡΤ Καλαμάτας ο Κώστας Γαζούλης. Κώστα.
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Συνελήφθη σήμερα το πρωί γύρω στις 9 η ώρα στην περιοχή του Ακρογιαλίου του Δήμου Δυτικής Μάνης, ότι ο 38χρονος, ο οποίος καταζητούνταν από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν είχε ταυτοποιηθεί για την δολοφονική επίθεση ενάντια του με θύμα ένα 47χρονο στο κέντρο της Καλαμάτας το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Τώρα, σύμφωνα με αυτά που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, στήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε ενοικιαζόμενο κατάλημα, όπου είχε πληροφορίες στην αστυνομία ότι κρυβόταν ουσιαστικά ο 38χρονος. Εκεί συνελήφθη μαζί με έναν Βούλγαρο υπήκο, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε το κατάλημα και ο οποίος έχει συλληφθεί επίσης για υπόθαλψη εγκληματία. Σε λίγη ώρα από τώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον στα δικαστήρια της Καλαμάτας, ενώπιον της εισαγγελέως, όπου θα εκτελεστεί ουσιαστικά το έντελμα σύλληψης και αναμένεται να πάρει προθεσμία.
Βέβαια.
Για να απολογηθεί. Να σου πω τώρα ότι σήμερα επίσης αναμένεται να απολογηθεί ο 22χρονος επίσης αλβανικής καταγωγής, κατά ομολογία συνεργάτης του 38χρονου στη δολοφονία του 47χρονου την περασμένη εβδομάδα στην Καλαμάτα.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανυπολόγιστες καταστροφές στον νομό Πέλλας και όμορους δήμους προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή. Ελένη Καμπάκη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
Είναι ανυπολόγιστες ζημιές που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που εξέσπασε προχθές και δεν άφησε τίποτα στο περασμά της. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Αριδαία, σε ένα σημείο το οποίο δέχτηκε και το μεγαλύτερο όγκο του νερού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δεκάδες καταστήματα και πάρα πολλά σπίτια. Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών από μια επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σε κάθε Δήμο, μια τριμελής επιτροπή σε συνεργασία πάντα με μέλη από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να γίνει η καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα να προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης που έχουν σταθεί κάτω από το νερό και για ακόμη και για τα και για καλλιέργεια σφαραγγιών που είναι γύρω στα 600 με 800 στρέμματα που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
Πολύ δύσκολες οι ώρες για τους κατοίκους της περιοχής. Ελένη Καμπάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, διαφώνησε με το χαρακτηρισμό πολική μπάλα που δόθηκε στην κακοκαιρία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα χειμωνιάτικο σκηνικό που θέλει όμως προσοχή.
Θα είναι μια έτσι δύσκολη ημέρα, θέλει προσοχή. Η Πέμπτη θα είναι λοιπόν, κατά την γνώμη μου, η πιο επικίνδυνη ημέρα αυτή τη συνεχιζόμενη κακοκαιρία, γιατί έχουμε κακοκαιρία αρκετές ημέρες τώρα και τα θέλαμε και τα χιόνια και τα νερά. Ναι. Και θα έχουμε και χιόνια. Χιόνια βέβαια θα περιοριστούν και σε κατοικημένες περιοχές και σχετικά με λέει ψώματα κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και σε κάποια τμήματα τη Θεσσαλία. Δηλαδή σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας θα χιονίσει την Πέμπτη. Και προφανώς θα χιονίσει και πολύ στα βουνά. Νοτιότερα, βέβαια, την Πέμπτη θα έχουμε βροχές. Θα επηρεαστεί και η Αττική με αρκετά ισχυρές βροχές, ίσως και καταιγίδες, και στη συνέχεια τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό λέει ότι η Πέμπτη έχει αρκετά μεγάλα ύψη νερού σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας και θέλει προσοχή.
Να δούμε τα νεότερα τώρα στη δίκη της Χρυσής Αυγής που συνεχίζει σε δεύτερο βαθμό με τις καταθέσεις των δύο τελευταίων μαρτύρων των αστυνομικών της ομάδας Δίας, οι οποίοι είχαν φτάσει πρώτοι στο σημείο της δολοφονικής επίθεσης κατά του Παύλου Φίσα. Ο Ηλίας Κούκος παρακολουθεί τη διαδικασία και θα μας πει περισσότερα. Ηλία. Μας ακούει ο Ηλίας Κούκος? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Ηλία Κούκο. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με τον συνάδελφο για να μας μεταφέρει το τι ακριβώς συμβαίνει με την δίκη της Χρυσής Αυγής που συνεχίζεται σε δεύτερο βαθμό. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης για να βρούμε τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Φαναριώτη, για να δούμε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Δημήτρη.
Γρηγόρη μου, καλησπέρα και πάλι. Δραματική έκκληση να μην διακοπεί η ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν. Απήθηκε αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ, Αμίνα Μοχάμεντ. Τόνισε ότι τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεχίσουν να αποστέλουν ανθρωπιστική βοήθεια, όχι μόνο επειδή οι Ταλιμπάν εξακολουθούν να καταπατούν τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και για το γεγονός ότι η βαρυχμονιά που πλήττει τη χώρα θέτει σε κίνδυνο τις ζωές δεκάδων χιλιάδων κατοίκων από το κρύο και την πείνα. Να φύγουμε από το Αφγανιστάν, να πάμε στη Γερμανία, όπου χάος επικρατεί στις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Βερολίνου, καθώς όλες ακυρώθηκαν σήμερα λόγω της προειδοποιητικής απεργίας των εργαζομένων εδάφους που κήρυξε το συνδικάτο Verdi εν ώψη των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέων κλαδικών συμβάσεων. Η κινητοποίηση, η οποία άρχισε σήμερα τα ξημερώματα και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα, αφορά 6.000 εργαζόμενους στις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης, ασφάλειας αεροπλοείας και διαχείρισης αποσκευών και πλήττει 35.000 επιβάτες. Τέλος, στην επιβολή πενθήμερου lockdown στην Pyongyang λόγω της αναπνευστικής νόσου, προχώρησε το καθεστώς της Βόρειας Κορέας, όπως μεταδίδει νοτιοκορεατικός ιστότοπος. Το μέτρο αυτό είναι το πρώτο που ισχύει για όλη την πόλη, αφού η χώρα κήρυξε τη νίκη της επί της COVID-19 τον Αύγουστο του 2022. Οι κάτοικοι της Pyongyang, Γρηγόρη, έλαβαν διαταγή να μείνουν στο σπίτι τους από σήμερα ως και την Κυριακή και να θερμομετρούνται επανειλημμένα κάθε μέρα.
Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή του Άρη Μαντσίνη. Ήταν χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε συμφωνία με το ύψος της μεταγραφής να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ίδιος θα έχει απολαβές που θα αγγίζουν το 1 εκατομμύριο. Κατά τα άλλα, με αγώνες κυπέλου περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 5.30 στη Λαμία, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Απόλλων Παραλιμνίου, ενώ σε 7.30 πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, Άρης Ολυμπιακός. Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 1-0, οπότε περιμένουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Το Πόλο Ολυμπιακός κέρδισε τη Βουλιαγμένη 14-6. Απόψε στις 9.30 η ΑΕΚ δοκιμάζεται στη Μάλαγα για το μπάσκετ, και στο ποδόσφαιρο, στο National League, έχουμε κλήρωση προημιτελικών. Η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει την Κροατία και η Ισπανία την Ιταλία.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Άγκερ Ναούτογλου.
Σοβαρή επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις αμέσως επόμενες ώρες και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας αρχικά στα δυτικά και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τις πρώτες πρωινές προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης και στην υπόλοιπη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της Θεσσαλίας. Φαινόμενα που κινούμενα ανατολικότερα θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη Ανατολική και Βόρεια χώρα, το Αιγαίο και την Κρήτη και από αργά τη νύχτα και τα νησιά του Ανατολικού Βορειοανατολικού Αιγαίου. Η άνεμη βοριάδα στα βόρεια και νότιο-νοτιοανατολική στην υπόλοιπη χώρα στα 6 με 8 και τοπικά έως και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους μείον 3 με 7 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 8 με 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 9 βαθμούς στα ορεινά και τα βόρεια, ενώ θα ανέλθει και στους 10 με 18 στην βόρεια Κρήτη, τοπικά και στους 21 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά με τοπικές βροχές αρχικά αναμένεται στην Αττική, που βαθμία θα ενταθούν και θα εγκλωθούν και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων από αργά το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική στα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Χιονόνερο κατά διαστήματα στα παιδινά και παραθαλάσσια και χιόνι κατά περιόδου στις υπόλοιπες περιοχές ορεινές ή μυρινές, αναμένεται αρχικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία. Φαινόμενα που μάλιστα μετά το μεσημέρι θα ενταθούν, ενώ στην νότια Χαλκιδική θα εκδοθούν και τοπικά ισχυρές καταιγίδες με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων από το βράδυ. Οι άνεμοι από ανατολικές, γενικά βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 6 με 8 μποφόρ, κυρίως στα νυχτά της Χαλκιδικής και θερμοκρασία γύρω στους 5 μόλις βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθούν η Νατάσα Μπαστέα και ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».